Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 7 noiembrie, iată titlurile principale ale ediției. Premierul Adrian Năstase nu mai are calificarea morală de a îndemna la consens după atacurile la adresa opoziției, a declarat Europei Libere Mona Muscă, vicepreședinte PNL. Directorul Institutului Regal pentru Afaceri Internaționale de la Londra, Victor Balmer Thomas, e de părere că în urma concluziilor recentului raport al Comisiei Europene, România nu va putea adera la Uniunea Europeană mai devreme de anul 2010. Corneliu Vadim Tudor și securitatea în punct de vedere de Gabriel Andreescu. În Irak au continuat atacurile împotriva forțelor americane. Și starea castelelor din România, un reportaj de Claudia Tița. Premierul Adrian Năstase a trimis o scrisoare deschisă președintelui Ion Iliescu în care îl roagă, în numele partidului aflat la guvernare, să evalueze în ce măsură e oportună organizarea unui nou forum al forțelor politice, parlamentare și civice din România, care să dezbată raportul de țară al Comisiei Europene și măsurile necesare pentru perioada următoare. Citez din scrisoare, pentru a asigura succesul, reprezentativitatea și incluziunea democratică a tuturor opiniilor și mai ales pentru a realiza un mai mare consens de sprijin pentru eforturile care vor urma, Partidul Social Democrat apreciază că o asemenea întâlnire este necesară și benefică. Am încheiat citatul. Iată reacția Partidului Național Liberal la acest apel, o reacție exprimată de vicepreședintele acestui partid, Mona Muscă.
Premierul Adrian Năstase, după atacurile la adresa opoziției, care au demonstrat că derapează practic de la democrație, și se apropie, ca să nu spun, se suprapune chiar cu discursul vadimist privind opoziția, nu mai are calificarea morală de a mai îndemna la consens și de a face cereri de acest gen. Se lasă pe alții să facă acest lucru, cei care nu s-au descalificat moral în privința raporturilor dintre putere și opoziție, în privința felului în care este reprezentată democrația în România de către actualul guvern și mai ales de către primul ministru.
Mona Muscă, vicepreședinte PNL, cum a reacționat Partidul Democrat la apelul la consens lansat de premierul Năstase, aflăm de la Liviu Negoiță, purtător de cuvânt al PD.
Dacă domnul prim-ministru ar fi de bună credință, demersul n-ar fi de respins. Noi am cerut din totdeauna, atunci când discutăm de probleme care țin de integrarea României, probleme de interes național, primul ministru și guvernul pe care îl conduce să dea dovadă de bună credință. Ori am mari îndoieli în momentul în care a fost dat publicității acest raport de țară, iar noi am interpretat corect ceea ce s-a spus în acest raport de țară, primul ministru nu a găsit de cuvinte decât să declanșeze un atac furibund la adresa opoziției, lucru care, repet, ne dă foarte mult de gândit. Anume faptul că un prim-ministru nu poate să dezinformeze opinia publică, nu poate să mintă pe românește spus. În momentul în care afirm că România a primit statutul de economie de piață funcțională, în momentul în care negi o realitate, buna ta credință nu mai poate fi luată în considerare. Și mă refer aici la primul ministru Adrian Năstase. Sigur că eu, pe toată analiza pe care o pot face de când actualul prim-ministru conduce cabinetul PSD, deci de 3 ani încoace, nu a făcut altceva decât să-și dorească să desființeze opoziția. Despre ce conciliere putem discuta? Eu, personal, dacă mă întrebați pe mine, nu m-aș prezenta la o discuție cu actualul cabinet, cu primul ministru, atâta timp cât a refuzat adevărul legat, iată, de ultimul eveniment legat de raportul de țară. Și atunci, sigur că după 2-3 zile, după ce ai terfelit opoziția, după ce ai expus-o public într-un mod nedemn, nu mai putem avea un dialog sincer atâta vreme cât discutăm de lucruri diferite.
Liviu Negoiță, purtător de cuvânt al Partidului Democrat, comentând apelul la consens lansat de premierul Adrian Năstase. Declarațiile celor doi oameni politici din opoziție au fost consemnate de corespondenta noastră la București, Andreea Pora. Opțiunea Partidului Național Liberal de a merge la Bruxelles pentru a vedea stadiul procesului de integrare europeană a României este similară celei a boierilor de odinioară de a merge la înalta poartă pentru a determina politica internă. Se spune într-un comunicat al guvernului de la București dat publicității astăzi în replică la declarațiile de vineri ale liderului PNL Teodor Stolojan. Cităm, reamintim faptul că procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, respectiv adoptarea, dar mai ales aplicarea normelor europene, se face în țară și nu în exterior, se spune în comunicatul guvernului. Guvernul așteaptă de la liberal nu doar monitorizarea acțiunilor guvernamentale, ci și implicarea activă în procesul de aplicare a acquis-ului comunitar. Dacă PNL este o formațiune politică ce declară că susține aderarea României la Uniunea Europeană. Așteptăm de la această formațiune politică, dar și de la restul partidelor de opoziție, fapte, nu doar vorbe. Reamintim că președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a declarat că liderii opoziției vor discuta de acum înainte mai mult cu oficialitățile Uniunii Europene despre problemele reale ale României, lucru pe care până acum nu-l făceau ca urmare a unor solicitări ale președintelui Ion Iliescu. Până acum am făcut două mari greșeli, nu am intrat prea mult în problemele de politică externă, considerând că sunt probleme de interes național și trebuie să existe unitate între pozițiile partidelor, iar pe de altă parte am crezut în cântecul de sirena lui Adrian Năstase și al președintelui Ion Iliescu și nu am abordat în exterior problemele țării, ca să nu afectăm imaginea României, a spus vineri președintele PNL Teodor Stolojan. Directorul Institutului Legal pentru Afaceri Internaționale de la Londra, Victor Balmer Thomas, este de părere că, în urma concluziilor recentului raport al Comisiei Europene, România nu va putea adera la Uniunea Europeană mai devreme de anul 2010. Potrivit agenției croate de presă Hina, Balmer Thomas a făcut această apreciere într-o conferință la Zagreb, la care a vorbit despre șansele Croației de a adera la Uniunea Europeană în anul 2007. Edelina Stoian a rezumat depeșa agenției croate de presă Hina.
Croația nu are nicio șansă de a se alătura Uniunii Europene în anul 2007, consideră directorul Institutului Londonez pentru Afaceri Internaționale, Victor Balmer Thomas. La conferința internațională de la Zagreb cu tema NATO, Uniunea Europeană și Europa de Sud-Est, Balmer Thomas a declarat, cităm, Croația va fi probabil invitată să înceapă negocierile de aderare, dar nu se va alătura Uniunii Europene înaintea României, probabil numai devreme de anul 2012. Spre deosebire de România, care și-a încheiat deja o parte din negocierile în vederea aderării, Croația nici măcar nu le-a început și este total exclus să le poată definitiva în scurt timp. În discursul de deschidere la conferința de la Zagreb, discurs axat pe influența extinderii unionale asupra Europei de Sud-Est, Balmer Thomas și-a exprimat opinia că, în urma raportului dat recent publicității de Comisia Europeană cu privire la progresele în vederea aderării, România nu se va alătura Uniunii Europene înainte de anul 2010, dat fiind că nu i-a fost recunoscut statutul de economie de piață funcțională, o precondiție a aderării. După părerea expertului britanic, poziția regională este una din cele mai mari probleme pentru Croația, care speră să obțină la începutul anului viitor statutul de țară candidată și să ajungă din urmă România și Bulgaria. Dacă Uniunea Europeană ar coopta Croația, a precizat Balmer Thomas, s-ar întâmpla ceea ce nu-și dorește și anume să se învecineze cu Bosnia, un stat fragil care nu funcționează. Dacă tot trebuie să trasezi vreo graniță undeva, atunci e mai bine să o faci lângă Elveția, Norvegia sau chiar Croația, dar nu lângă o țară atât de fragilă ca Bosnia, a subliniat expertul britanic. O altă problemă o constituie dimensiunea Croației, întrebarea pe care și-o pune Uniunea Europeană fiind dacă după admiterea a 10 noi membri ar merita într-adevăr să se facă eforturi de continuare a extinderii numai pentru a include în Uniunea Europeană o țară cu o piață de dimensiuni atât de reduse.
Procurorii Parchetului Național Anticorupție l-au audiat astăzi pe fostul consilier guvernamental Virgil Teodorescu în legătură cu acuzațiile care îi se aduc în cazul proiectului Valea Cerbului Omu. Joi, fostul consilier guvernamental a fost pus oficial sub acuzare pentru luare de mită, iar procurorii au mai luat împotriva acestuia măsura impunerii interdicției de părăsire a țării pe perioada cercetărilor. Potrivit procurorului Alexandru Chiciu, în perioada aprilie 2001-2002, Virgil Teodorescu a pretins de la omul de afaceri Octavian Ionescu suma de 2 milioane de dolari pentru a menține garanțiile de finanțare a proiectului Valea Cerbului Omu, pretenții care au fost reduse ulterior la 500 de mii de dolari. Aproximativ 200 de persoane au organizat ieri noapte la București un protest împotriva proiectului minier canadian de la Roșia Montană, spunând că acest proiect va cauza un dezastru, relatează agenția France Press. Mai mulți locuitori din Roșia Montana și din regiunile învecinate s-au adunat în fața Catedralei Patriarhale din capitala României, unde au citit din Biblie la lumina lumânărilor. Lor li s-au alăturat aproximativ 30 de activiști ai organizației Greenpeace. Proiectul, în valoare de 450 de milioane de dolari, derulat de firma canadiană Gabriel Resources, are în vedere extragerea 300 de tone de aur și 1700 de tone de argint de pe o suprafață de 20 de km pătrați. Criticii acestui proiect spun că proiectul va pustii regiunea și va distruge site-uri arheologice de pe vremea Imperiului Roman. Agenția franceză citează pe Eugen David, o oficialitate din Roșia Montană, cu declarația că punerea în aplicare a proiectului canadian va însemna de asemenea distrugerea a 3 biserici datând din secolul XVIII. Nu vrem să-i lăsăm pe canadieni să se atingă de morții noștri și de aceea vrem ca Patriarhul să respingă solicitarea lor, a spus agenției France Press Eugen David. Corneliu Vadim Tudor și securitatea este titlul unui punct de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Propun să ne oprim puțin la cazul Corneliu Vadim Tudor și la informațiile care au fost publicate de cotidianul Ziua, marți 4 noiembrie. Apar aici referiri la derațiunea acestuia la securitate, privind, citez, existența rândul oamenilor de litere și artă, unor elemente de extrema dreapta, care s-ar situa în mod conștient pe poziție disidentă, contrare partidului și statului. Colaboratorul pe atunci al revistei Săptămâna, cunoscut a fi un instrument al securității, cerea desfințarea uniunilor de creație, caracterizată de el drept adevărată focare de infecție. De ce apar însă aceste documente de-abia acum? De ce în anul 2000 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu a găsit că liderul PRM trebuia trecut pe lista colaboratorilor? Dezvăluirile ce-l privesc pe Vadim trebuie puse în legătură cu seismul care pare să fie atins astăzi instituțiile legate de fosta securitate. Șeful Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție din Ministerul de Justiție, Marian Ureche, a demisionat pe 4 noiembrie. Despre acest fost ofițer de securitate, cu afaceri extinse, apăruseră de mult informații în presă. Implicarea sa în acțiuni de poliție politică părea fără dubii. Totuși, șeful SIPA și-a dat demisia doar acum, după ce președintele Iliescu a cerut efectuarea unei anchete. Larry Watts, apropiat al celui care conduce administrația prezidențială, generalul Ioan Talpeș, a lansat, printr-un studiu cu adresă internațională, un atac fără precedent la un alt serviciu controlat de guvern. Unitatea militară 0962, Direcția Generală de Informații și Apărare Internă, din cadrul Ministerului de Interne. Larry Watts a propus restructurarea departamentului, limitarea sferei de activitate la informațiile penale, crearea unei comisii speciale de supraveghere în Parlament. Evenimentele au avut loc după două vizite importante în Statele Unite, a lui Radu Timofte, directorul Serviciului Român de Informații, și apoi a președintelui Ion Iliescu. Amintesc tot acest context, întrucât el este semnificativ pentru relația dintre Corneliu Vadim Tudor și serviciile de informații. Timp de 14 ani, materialele publicate astăzi nu au fost puse la dispoziția opiniei publice. Atâta discreție într-o țară precum România nu ar fi fost posibilă fără protejarea lui Vadim Tudor de către deținătorii de arhive. Că actualul lider al Partidului România Mare a servit securitatea era un secret a la Polișinel. Oricine se putea edifica inventariind colecția reviste Săptămâna. Oricând, directorii care au condus serviciile de informații propuși de cei doi președinți ai României de după 1990 puteau să intre în posesia probelor consultând arhiva pe microfilme. Oricând puteau da ei la iveală datele folosind presa ori instituțiile, așa cum s-a întâmplat acum. Că până la urmă a făcut-o, arată că dezvăluirile au depins exclusiv de voința politică. Să revenim la întrebarea. De ce în anul 2000 liderul PRM nu a fost trecut de CNSAS pe lista colaboratorilor? Marți, președintele colegiului CNSAS, domnul Gheorghe Onișoru, a trebuit să aducă lucrurile la zi. Domnia sa a anunțat că dosarul lui Corneliu Vadim Tudor va fi reanalizat, iar senatorul audiat. CNSAS a stabilit o echipă de cercetare a dosarului. Consiliul va cere cotidianului Ziua să-i pună la dispoziție materialele originale. Iată și explicația pentru eșecul din 2000, așa cum a fost prezentată de un membru al colegiului. Când Vadim a fost cercetat în calitate de candidat la președinție, nu s-au găsit niciun fel de informații despre el în arhiva fostei securități. În anul 2000 am cerut de două ori de la SRI informații despre președintele PRM, care ni s-a spus că nu există în evidențele lor. Or, cum spuneam, probe ale fostelor activități ale lui Vadim Tudor se puteau găsi și în testele semnate de scriitor altădată. Acestea serveau și făceau jocurile securității. Implicarea în activitățile de poliție politică se stabilește nu doar pe baza datelor, probelor și indiciilor existente în dosarele care fac obiectul cercetării, ci și prin orice alte înscrisuri prezentate de oricine atunci când se constată lipsa, alterarea și descompletarea dosarului. Asta spune articolul 5, aliniatul 6 al legii 187 privind accesul la propriul dosar. Colegiul CNSAS nu trebuia să aștepte inutil răspunsurile SRI. Dacă nu îndrăzneau să forțeze accesul arhive, apelând la lege, membrii colegiului puteau cel puțin să utilizeze surse de informație alternativă. După aparițiile din ziua, evaluarea dosarului pe care o anunță CNSAS devine practic marginală. Se pune doar problema stabilirii autenticității documentelor deținute de cotidianul ziua. Atenția trebuie acordată unui alt punct al legii, articolul 3. Acesta privește declarația autentică a candidaților pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenența ori neapartenența lor la categoria colaboratorilor securității ca poliție politică. Or, Corneliu Vadim Tudor a făcut o astfel de declarație în anul 2000, probată astăzi falsă. De ce instituțiile nu privesc acolo unde trebuie? Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Conducerea comunistă de la Chișinău s-a întâlnit astăzi cu primarii din Republica Moldova. Este prima întrevedere a autorităților cu administrația publică locală după reforma teritorială administrativă și după alegerile locale care au avut loc în primăvara acestui an. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Primarii au acuzat conducerea de vârf a Republicii Moldova de faptul că nu i-a consultat atunci când a elaborat legea despre finanțele publice locale. Drept consecință, alocațiile bugetare sunt mult sub limita necesităților, fapt ce împiedică activitatea normală a primăriilor. Autoritățile locale s-au plâns de salarii mici și de lipsă de cadre. Primarul comunii Mihaileni, raionul Râșcani, Ion Ursu.
Nu suntem gospodari pe finanțele publice locale, pe finanțele noastre libere. Pentru a procura niște rechizite de cancelare sau altceva, în sumă de 100 sau 200 de lei, trebuie să deplasez de două ori, odată să fie contractul, a doua oară ca să fie la trezorărie să mă registrez. Mai scump costă drumul pentru a clarifica toate aceste întrebări decât marfa pe care o procură primăria.
Primarul satului Calfa din raionul Anenii Noi, Ludmila Calmâc.
S-a mărit numărul persoanelor din industrie, fix s-a mărit numărul polițiștilor, dar s-a micșorat mult mai considerabil numărul funcționarilor din primărie. Cum aș putea să influențez un sector a unui specialist în reglementarea proprietății funciare, când el primește doar 200 de lei? Cum aș putea atrage la concursul ocupării unei funcții vacante din primărie, să zicem, a unui secretar al Consiliului, când este remunerat doar cu 3-400 de lei, stimați distribuitori? Oferiți-ne-vă la un salariu normal, să putem exista.
În replică, președintele Vladimir Voronin i-a chemat pe primar să sprijine procesul de reunificare a terenurilor agricole, proces care, în opinia analiștilor independenți, nu înseamnă altceva decât revenirea la colhozurile de tip sovietic. Președintele Vladimir Voronin consideră însă că reunificarea pământurilor va rezolva problemele satelor.
Eu nu vă chem să formați colhozuri, formați ceea ce doriți, ca să lucreze, ca să activeze, ca să le avem rezultate. Orice caz, pământul să fie arat, însămânțat, crescut o roată, roată recoltată. Dar dacă noi nu ați face acest lucru, nici în poștie, nici nimic nu o să vede. Și oamenii aceia să reșească de mulți ani de toate părțile. Noi cu dumneavoastră nu avem ce împărțe. Noi, tăpreța mulțirii, trebuie să o cunoaștem cu dumneavoastră. Din părțită o împărțită. Tăvrăia a rămas în mulțirii. Iar care este scopul nostru și trebuie noi cu dumneavoastră să facem.
a fost președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Irak au continuat atacurile împotriva forțelor americane, în ciuda unui spectacol de forță al Statelor Unite la Tikrit după prăbușirea unui elicopter Black Hawk. Potrivit colonelului Stephen Russell, armata americană crede că elicopterul care s-a prăbușit ieri la Tikrit a fost ținta unui atac de la sol și în replică la acest atac au fost lansate bombardamente aeriene de artilerie și de artilerie în zona Tikrit. Stephen Russell. Țintele noastre au fost zonele unde au fost atacate forțele coaliției, forțele noastre, în special cele pe care le conduc eu. Obiectivele acestor bombardamente au fost, unu, să eliminăm pe insurgenți și, doi, să le arătăm că au de-a face cu un oponent formidabil, a declarat colonelul american. Între timp, armata a anunțat uciderea altor doi militari americani la Fallujah, localitate situată la vest de Bagdad. Potrivit unei purtătoare de cuvânt, cei doi au fost omorâți în explozia unei bombe plasate pe șoseaua pe care se deplasa convoiul în care se aflau ei.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Toate misiunile diplomatice americane din Arabia Saudită au fost închise astăzi pentru revizuirea situațiilor de securitate din cauza unei alerte serioase. Ambasada americană de la Riyadh a declarat că a continuat să primească informații credibile, potrivit cărora teroriști aflați în Arabia Saudită au trecut la faza operațională a unor atacuri plănuite în această țară. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Richard Boucher, a cerut tuturor cetățenilor americani din Arabia Saudită să dea dovadă de vigilență extremă. Richard Boucher.
The embassy strongly urges all American citizens in Saudi Arabia.
Ambasada le cere ferm tuturor cetățenilor americani din Arabia Saudită să fie foarte vigilenți atunci când se află într-o zonă percepută drept americană sau occidentală, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american. Un avertisment similar a fost lansat de ambasada Marii Britanii din Bahrain.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Colegul meu, Cristian Teodorescu, vă face în continuare o invitație.
Două dintre cele mai importante centre culturale ale României față în față, Timișoara și Iașul.
Atmosfera e plăcută. Eu cred că dacă Iașul ar fi administrat, ar fi extraordinar.
Liviu Antonesei, director al cotidianului Lumea Ieșanului, și Mircea Mihăieș, redactorul șef al revistei Orizont din Timișoara, într-o dezbatere despre cultura de la centru și cultura din provincie. Sunt Cristian Teodorescu și vă invit să-i ascultați sâmbătă la Panoramicul Cultural de la ora 19 și 12 minute la Radio Europa Liberă.
Care este starea castelelor din România? O întrebare la care încercă să răspundă reportajul semnat de Claudia Tiță.
Foarte multe monumente în România se află în suferință și asta în ciuda lucrărilor de restaurare și a șantierelor deschise, parțial închise sau chiar abandonate pentru nu se știe câte vreme. Stând de vorbă cu ministrul culturii, domnul Răzvan Teodorescu, am aflat că iarna nu e un anotimp mort în ceea ce privește restaurarea. Nu se poate lucra acum la grupul cetăților dacice din Munții Orăștiei. În schimb, continuă lucrările de restaurare a picturii murale din programul Ștefan cel Mare. La Castelul Corviniștilor de la Hunedoara, cel mai important obiectiv cultural de artă monumentală din partea de răsărit a Europei, restaurarea se face de câțiva ani încoace intermitent, conform celor relatate de profesorul Nicolae Cerișer, actualul director al Muzeului Corviniștilor din Hunedoara.
A fost o restaurare a acoperișului castelului în perioada 1992-1996, finanțată de către Direcția Monumentelor Istorice. E vorba de o restaurare făcută de o firmă nespecializată, sigur, erau acele perioade tulburi în care orice firmă atestată sau neatestată avea dreptul de intervenție, pentru că era vorba de mulți bani la mijloc. Trecem peste acest lucru și venim la restaurarea actuală. Încă de prin anii 1995 s-au făcut studiile de fezabilitate cu privire, să spunem, la refuncționalizarea monumentului de la Hunedoara. Programul Național de Restaurare devine lege în anul 1996, iar la Hunedoara lucrările au început în toamna anului 1997. Urmă atunci ca partea de nord, Palatul Matia, Capela și Turnul Buzdăganelor și Bastionul de Tortură să fie reabilitate, refuncționalizate în circa 2 ani de zile. Din păcate, însă, suntem în anul, aproape spre sfârșitul anului 2003 și încă nu sunt gata. Pentru că finanțarea nu a avut coerența necesară.
Ministrul Culturii e de părere că instituționalizarea unui parteneriat cu autoritățile locale privind realizarea restaurării și conservării unor monumente funcționează bine în unele județe, exemplul Hunedoarei fiind unul de menționat.
Sunt județe cu mare încărcătură arheologică și de monumente, unde lucrurile ar putea să meargă mai bine. Lucrurile au început să meargă foarte bine în Hunedoara, județul cu cea mai mare încărcătură din toată țara. Sper că va merge ceva mai bine și în Constanța, al doilea județ cu mare încărcătură.
În ceea ce privește Castelul Corvineștilor, acesta este de la o vreme revendicat de un anume Gheorghe Popescu Corvin din județul Gorj. Am vrut să aflăm, cum era și firesc, ce se întâmplă cu subvenționarea lucrărilor de restaurare în această situație. Răzvan Teodorescu, ministrul Culturii și Cultelor.
Vreau să precizez că acolo unde sunt revendicări, Curtea de Conturi nu ne mai permit intervenții. Lucrăm acolo pentru că revendicarea de la Castelul Corvineștilor este, din punctul meu de vedere, vizibilă, din punctul de vedere al multă ridicolă, deci nu se poate ține seama de ea și de aceea continui, nu știu, persoane care n-au evident nicio legătură cu stăpânii istorici a acelui loc, și care nu pot fi luate în considerare.
Deci această revendicare nu afectează subvenționarea lucrărilor de restaurare a castelului?
Nu, pentru că este mult prea ieșită din comun fantezist. Este demnă de țara lui Urmuz și a suprarealiștilor. Acolo unde însă există revendicări foarte serioase și vreau să vă menționez județul Mureș, acolo sigur trebuie să ne oprim și trebuie să ne negociem în viitor. Un exemplu clasic și foarte serios ca revendicare este cel al castelului de la Criș, unde este revendicarea familiei Bethlen. Acolo, evident, vom negocia, pentru că s-au făcut foarte multe investiții. Pe de altă parte, familia Bethlen are tot dreptul la ceea ce cere. Vom vedea la ce rezultate vom ajunge.
Cum stau lucrurile în plan legislativ la noi în ceea ce privește protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, aflăm tot de la ministrul Culturii și Cultelor, Răzvan Teodorescu.
Având legea 422, legea patrimoniului, practic și plus unele legi privind patrimoniul arheologic, având și legea 182 a patrimoniului mobil, la care vom aduce acum niște îmbunătățiri, cred că avem toată legislația necesară din acest punct de vedere. Ceea ce nu avem este, în toate cazurile, o responsabilitate a oamenilor. Vedeți, noi putem să mergem cu pedepse foarte mari în cazul patrimoniului mobil și al braconajului arheologic, putem merge pe la închisoare, dar din păcate oamenii nu au conștiința valorii acestui patrimoniu, uneori nici instituțiile.
Revendicate sau nu, restaurate în întregime sau rămase cu rând deschise pe care zăpada le va acoperi până la primăvară, monumentele și siturile noastre arheologice au nevoie de politici și strategii de resuscitare înainte ca turiștii din țară sau din afara ei să le găsească, vorba lui Constantin Noica, cu ochii scoși. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici.